Radio Okapi.
À Paris et tout, Jean-Désiré Kanyema.
Okapi.
Hey, kiongozi wa polisi mjini Kinshasa anayeshutumiwa katika ripoti ya mwisho ya Human Rights Watch anasema ana lolote la kunena muda huu. Inayomshurutisha jemadari General Celeste Kanyama ni kazi ya usalama anayofanya kwa manufaa wakaji wa mji wa Kinshasa. Tutamsikiliza mwanzo wa taarifa hii ya habari. Wilayani Ituri, ya masomo iliharibishwa tangu leo asubuhi kunako University ya Bunia ni kutokana na maandamano ya wanafunzi wanaolazimisha apatikane mwenzao aliyoteka nyara. Shirika ASF linalohusika na afya jamaa lilionyesha leo siku ya tano mjini Kinshasa mradi SIPCO wa mipangilio ya uzazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa kiongozi wake, ni mradi wa uhimizaji wa kijamii unaoshabaha ya kupelekea kupunguza vifo vya mama na mtoto. Jueni kwamba komisheni ya baraza ya bunge la taifa iliyoenda mtaani Beni kwa kuchungua kuhusu hali ya usalama inaomba kusimikwa kwa komisheni ya uchunguzi. Ni kwa kufahamu wenye jukumu zidi ya mwenendo mbaya unaoonekana wakati huu katika eneo hilo la jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Imeripotiwa tena kwamba mauaji mengine yalifanyika jana siku ya ine katika mtaa wa Beni na kupelekea kuwa kwa watu zaidi ya kumi na waasi wa ADF waliotumia silaha za kienyeji. Ripoti ya Human Rights Watch kuhusu kazi za polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kuhusu operesheni Likofi, kiongozi wa polisi mjini Kinshasa anayeshutumiwa katika ripoti ile alitoa maoni yake. Jemadari Celestin Kanyama anasema hana lolote la kunena muda huu. Inayomshurutisha ni kazi ya usalama anayofanya kwa manufaa ya wakaaji wa mji wa Kinshasa. Na tena anasema hana la kusema kuhusu operesheni Likofi ya tatu. Maseme yake alichukuliwa na mwenzetu Dona Madimba.
Muda huu sina lolote la kunena kwa sababu alivyosema waziri wa mambo ya ndani ya tosha, na sisi sawa vile polisi ni lazima tujiweke chini ya mamlaka ya kiongozi huyo. Je, unajibu nini kwa wenye kuomba wewe uondoshwe madarakani mwako kufuatana na makosa yaliyofanywa muda wa operesheni Likofi? Mimi sijue jambo hilo. Human Rights Watch anapendekeza viongozi wa polisi nchini humu wafukuzwe pamoja na wewe. Naongeza kusema kwamba sijue lolote kuhusu mambo hayo. Si lazima tushughulikia mambo ya utani isiyo na maana. Cha muhimu ni kulinda usalama wa wakaaji wa mji wa Kinshasa, na ndiyo furaha ya polisi.
Wakati ule Palusambo, kilomita 250 na mji wa Mbujimai katika jimbo la Kasai Mashariki, kiongozi wa shirika la raia na wanamemba wengine wawili walishikwa na kusikilizwa tangu Jumajana. Upande wa sheria imehakikishwa kwamba wanashutumiwa utangazaji wa habari ya uongo na mkusanyiko wa watu unaoundwa na kamisa wa wilaya, daktari kiongozi wa hospitali kuu ya Lusambo na kiongozi wa chumba kinachohusika na udongo. Mafasiko mengi na Wester Ndalafina kutoka mji wa Mbujimai.
Wanalaumu president wa kamati la raia ya Lusambo na wanamemba wawili wa kamati kwa kuunda kibarua kenye kusahihiwa na watu zaidi ya kumi kwa kushtumu wizi wa 1038 za dola za Kimarekani la kutengeneza chumba cha hospitali la Lusambo. Wameonyesha ndani la kibarua ya kwamba pesa hii iliibwa na mganga mkuu kiongozi wa hospitali hii. Jambo lingine ni kwamba walishtumu tena kuzishwa kwa vyumba vya serikali na kiongozi wa ofisi inayohusika na viwanda na vyumba vya serikali akiruhusiwa na kamisha wa wilaya. Watu tatu hawa waliotajwa ndani la kibarua walihusiana kwa kustaki president wa kamati la raia kwa uongo na kuomba walipwe kwa hasara waliotenda kinyume cha jambo hii. Wanamemba fulani wa kamati la raia ambao majina lao imeandikwa kwenye kibarua hiki waliitwa na mwendesha mashtaka, nao walikataa kwamba hawakusahihi kibarua hiki. Kisha matamshi hii, mwendesha mashtaka alifunga president wa kamati la raia kwa kutumia uongo. Uchunguzi unaendelea kwa kujua walio sahihi kibarua hiki. Upande wa kamati la raia kwa wakati huu walipendelea kesi iendeshwe, lakini watu tatu wenye kunaswa waachiliwe huru. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, hali ya masomo iliharibishwa tangu leo asubuhi kunako University ya Bunia. Wanafunzi waliandamana mbele ya university wakilazimisha mwenzao Yvonne Bamanisa aliyeteka nyara apatikane. Maandamano ya wanafunzi yaliharibu pia mwenendo wa magari katika barabara kubwa Liberation mjini Bunia na kufungwa kwa maduka za kando ya university. Askari polisi walisambaza waandamanaji bila kufyatua risasi angani. Askari polisi moja aliumizwa na waandamanaji, zimesema duru zetu. Mimi kutoka Bunya nawe Isaac Remoyopi.
Ni tangu saa moja asubuhi wanafunzi walianza kuchoma gurudumu kwa mlango ya Inibu. Wanafunzi hawa wanashutumu uzembe ya viongozi kuhusu mwanafunzi mmoja ya Inibu aliyepotea. Walifunga barabara kuu ya mji Bunya kufuatana na maandamano ya wanafunzi. Wa polisi waliasili wengi hapo chini ya uongozi ya Liteni Kanali Israel Kantu, kamanda ya polisi kwa Ituri. Alijaribu kusubutisha wanafunzi kufungua barabara bali hakusitawi. Waandamanaji wakaanza kupiga wa polisi mawe. Mmoja wao aliumia ya kichwani na kushindikizwa hospitalini. Wapolisi wengine wakavamia makao ya wanafunzi na kuwafukuza wote. Kimya ilirudi kisha saa chache. Kamanda ya polisi kwa Ituri anasema polisi inaendelea kulinda usalama kwa masomo ya Inibu hadi hatua mpya itachukuliwa. Bunya, Izakre Moyope, Radio Kapi.
Na wahanga wa kale wanakosa makao Jumatatu kisha ajali ya mvua kali zilizopelekea kuvunjwa kwa makao yao na kuharibika kwa mashamba yao. Wanamemba wa zaidi ya jamaa 200 wanaishi katika mahema ndani ya shamba kubwa ya mtu mmoja, lakini waliarifiwa tangu jana na wakuu wa kiserikali kuondoka. Wahanga wale wakale wafahamu wafanye nini, na wanaomba serikali ya jimbo la Kivu ya kusini iwapatie nafasi wanaweza ishi watu 1000. Maelezo mengi kutoka Bukavu na Jean Kasami.
Wahasiriwa wa Kalehe, hasa wale wa Luzira na Chishenyi Rambira, wanaishi bila matumaini ya siku zijazo. Tumaini la kupewa mahali pa kuishi na viongozi linapunguka siku baada ya siku. Majuma matatu kisha ajali, baadhi ya wahasiriwa wanaishi katika jamaa ambamo walipokelewa pamoja na mizigo yao yote ya kimaisha. Kuna wengine waliamua wenyewe kwenda kuishi ndani ya shamba moja la mtu binafsi la Changue, ambamo walijenga vibanda vya kufichamia ndani ya shitingi zilizotolewa kwao na IRC, lakini viongozi wa mahali wameanza kuwaomba waondoke ndani ya hilo shamba. Mmoja kati ya wahasiriwa, Bi Pasimu Higirwa, anaeleza mafadhaiko yake.
Wengine wanashikaza kujenga mwele Changui, lakini hawayapata bado makao ya kuikala salama. Mtusaidie ili tupate namna ya kuikala. Si tu makao, juu wakati mtu iko na mahali kwa nalamuka, haizi kosa gisi ingine kujidebrie. Wakati tunamwambia, anasema yafaa kwanza ordre itoke kuebakuwa bako wa inchi.
Wengine waliopokelewa ndani ya jamaa hawaelewani na wale waliowakaribisha, sababu nao waliowakaribisha wanahitaji wapewe pia msaada sawasawa na waasiriwa. Nikiripoti kutoka Bukavu, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kapi.
Shirika ASF linalohusika na afya ya jamaa lilionesha leo siku ya tano mjini Kinshasa mradi SIFPO wa mipangilio ya uzazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni katika uhusiano na katibu mkuu wa wizara ya afya na usaidizi wa fedha wa tawi la Marekani la maendeleo USAID. Kwa mjibu wa Albert Chikuru, kiongozi wa afya uzazi wa shirika la ASF na tena kiongozi wa mradi SIPCO, ni wahimizaji wa kijamii unao shabaha ya kupelekea kupunguza hali ya kuuawa kwa mama na mtoto. Mradi huo una vipindi vine, alisema Albert Chikuru. Ni mipangilio ya uzazi katika jamaa, mpango wa kupinga ukimwi sida, mpango wa kupinga na kutunza ugonjwa wa kuendesha, na mwishowe mradi kuhusu utoaji wa maji safi. Mradi ule unaelekea mji wa Kinshasa, jimbo la Katanga, Kivu yote mbili na Kasai yote mbili, pamoja na jimbo la Mashariki. Hatimaye chama cha siasa cha Palu kilimaliza leo siku ya tano mjini Kinshasa majuma yake ya siasa. Kwa mjibu wa waandalizi, mazungumzo na wakuu wa vyama vya siasa kwa pande zote yaliruhusu kupata zamiri ya uzembe wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafasirio ni ya Robert Ngambi, memba wa chumba cha mafunzo cha Palu, katika masemi yaliyochukuliwa na mwenzetu Pascal Masirika.
Ndiyo maana tumeanzisha mazungumzo yetu ya Kinshasa kuhusu siasa, tukijiuliza eti sisi tuna inchi yenye askari jeshi na polisi. Tulipenda kujua pia mengi kuhusu matumikio ya vyumba mbalimbali vya serikali ambavyo vinakumbwa siku hizi na usalama mdogo. Mwishowe tulipenda kufahamu kwa nini siasa haikuinua uchumi wa inchi hii muda wa miaka 15 iliyopita. Kesho tunaandaa mazungumzo rasmi kuhusu uchumi wa nchi. Ukweli ni kwamba tukijumlisha siasa na uchumi, ni rahisi kufikiria kuboresha maisha ya raia.
Politique de l'économie.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.